Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 19 octombrie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbaroșia.
Starea vremii pentru început, zi frumoasă astăzi, poate ultima de o asemenea blândețe în această toamnă. De mâine însă întoarcem foaia și ne pregătim de ploi.
Cu maxime de 14 grade, dar asta de mâine, astăzi încă savurăm plăcerea unei zile cu 17-18 grade în termometre și o atmosferă demnă de toată admirația.
Este sau nu ceea ce îi se întâmplă fostului premier și lider PLDM Vlad Filat rezultatul unei justiții corecte? Este întrebarea pe care ne-o punem astăzi în emisiune alături de invitatul nostru Sergiu Ostaf, director al Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului Credo.
Va urma realitatea cu amănuntul. Iuliane, care este tema la care te oprești astăzi?
Voi vorbi despre niște pensionari autohtoni care sunt puternici, tineri și prosperi.
Apoi va urma o nouă ediție a jurnalului de corespondent semnat Dan Alexe despre extremismul religios.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Bună dimineața, Mircea!
Bună dimineața tuturor! Vlad Filat a fost arestat pe 30 de zile. Germania a promis Turciei accelerarea negocierilor de aderare și cel mai mare exercițiu NATO din ultimul deceniu începe în Marea Mediterană. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Judecătoria Buiucan a aprobat cererea procurorilor de arestare pe 30 de zile a fostului premier Vlad Filat, bănuit de corupție. Decizia a fost anunțată duminică după amiază cu 20 de minute înainte să expire termenul de 72 de ore, cât putea fi deținut fără avizul judecătorilor. Avocatul lui Filat, Igor Popa, a spus că va contesta decizia la Curtea de Apel și în ultima instanță la CEDO.
Urmează ca avocații, echipa noastră, să meargă mai departe. Următoarea instanță este Curtea de Apel, după care, dacă și la Curtea de Apel va fi menținut arestul preventiv, atunci vom merge la CEDO.
Procurorii vor să-l cerceteze pe Filat pentru luare de mită și trafic de influență în urma unui autodenunț semnat de primarul din Orhei, omul de afaceri Ilan Șor. Filat nu a fost prezent la tribunal, invocând probleme de sănătate. Partidul fostului premier Vlad Filat a protestat față de arestarea lui pe 30 de zile. Într-un comunicat de presă, Partidul Liberal Democrat spune că decizia judecătorească s-ar fi făcut în pofida încălcării grave a dreptului la apărare. În declarație se mai spune că măsurile împotriva lui Filat ar fi fost dictate de adevărații vinovați pentru fraudele de la Banca de Economii, care încearcă să găsească un țap ispășitor pentru a distrage atenția opiniei publice de la ilegalitățile pe care le comit în continuare. Am încheiat citatul. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că țara ei este gata să ajute Turcia să avanseze în procesul aderării la Uniunea Europeană. Aflată în vizită la Istanbul duminică, Merkel a cerut în schimb liderilor turci să ajute mai mult Uniunea Europeană la gestionarea crizei migranților din Siria, Irak și alte țări. Merkel a spus că Berlinul este gata să accepte deschiderea unui nou capitol al negocierilor de aderare a Turciei și să pregătească deschiderea altor două. Turcia a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană în urmă cu 10 ani, dar progresul a fost lent. Alianța Nord-Atlantică și partenerii ei încep astăzi cele mai mari exerciții militare din ultimul deceniu în Marea Mediterană, într-o demonstrație de forță venită când Rusia caută să-și mărească influența în Orientul Mijlociu. Reuters scrie că la manevrele, care vor dura 5 săptămâni, planificate cu mult înainte ca Rusia să intervină în Siria, vor lua parte 36.000 de militari din 230 de unități, 140 de avioane și 60 de nave maritime. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, se va întâlni săptămâna aceasta cu liderii israelian și palestinian într-o încercare de a ajuta la oprirea valului de violențe din ultimele două săptămâni, când au avut loc frecvente atacuri cu cuțite și arme de foc la Ierusalim și în Cisjordania ocupată. Kerry ar urma să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în Germania, iar cu liderul palestinian Mahmoud Abbas într-un loc încă neprecizat din Orientul Mijlociu. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1 la 19.45, este despre o piață ciudată, cea din Sălcuța.
Duminică, zi de piață în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Localnicii se îmbracă frumos și ies în centrul satului pentru a face cumpărături și a mai schimba o vorbă. De vreo 20 de ani, la Sălcuța poți merge la piață fără bani, dar cu genți pline cu lapte, smântână, ulei, brânză, fructe, legume și ce mai ai în gospodărie. Se face barter cu locuitorii din stânga Nistrului, care vin aici să-și vândă marfa.
Ia că eu le dau crâșii, dar ei îmi dă tot usturoiul în chel. Și eu le dau o pacoc cu 20 de crâșii. După capacele copchinii eu lucrat la unde se fac capacele și mi-o grămadă și mama mă vinde.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06. Invitatul nostru matinal este Sergiu Ostav, director al Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului, Credo. Domnule Ostav, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ostav, vă mulțumim că sunteți în direct alături de noi. Discutăm în continuare despre cum se face justiție în cazul Vlad Filat, fostul premier și lider liberal-democrat, în condițiile în care există voci critice care acuză încălcări de procedură, 1, 2, încălcări ale prezumției nevinovăției și 3, semne a ceea ce în Occident se numește justiție selectivă. Domnule Ostav, cu care din acestea ați fi de acord?
E o întrebare foarte directă, într-adevăr, și provoacă un răspuns tranșant. Pot să vă spun că e foarte dificil să dai una din aceste trei definiții sau aceste trei calificări în cazul acesta, pentru că necesită o explicație. E foarte clar că e un caz de răsunet și un caz extrem de sensibil pentru Republica Moldova, pentru că vizează subiecte sau situații, întâmplări foarte importante cu un impact major în Republica Moldova. Dacă vorbim despre recentele acuzații vis-a-vis de adică trafic de influență, presupus trafic de influență sau presupus extorcarea sumei de bani de partea unui businessman, e o situație care trebuie să fie tratată, da? Dacă vorbim despre celelalte acuzații vis-a-vis de implicarea în eventualele activități de fraudare a creditelor de sectorul bancar, e o altă situație. Ce este cert că toate aceste situații necesită o analiză foarte minuțioasă pentru a veni cu niște calificări foarte tranșante, cum ar fi justiția selectivă. Deci nu v-am dat un răspuns pentru că probabil că ar trebui să discutăm fiecare caz în parte pentru a veni cu anumite calificări. Haideți mai bine să discutăm fiecare caz în situație sau întâmplare.
Da. Din perspectiva dumneavoastră, da, unui apărător a drepturilor omului, cum se vede faptul că dosarul se construiește pe un denunț, iar autorul acestui denunț este la libertate? Premierul Streleț, anume acest fapt, îl invocă când cere demisia directorului CNA pentru justiție selectivă.
Deci, noi vorbim acum despre recentele întâmplări din Parlamentul Republicii Moldova, atunci când procurorul general a solicitat limitarea sau ridicarea imunității lui Vlad Filat. Procedurile, noi am văzut, au fost realizate în termen foarte scurt. Eu aș spune că la limita procedurilor permise de regulamentul Parlamentului și regulile care sunt stabilite în acest caz, la limită, cu viteză foarte înaltă, să spunem așa. Într-adevăr, nu am asistat la o situație similară în trecut, atunci când procedurile ar fi fost realizate cu viteză atât de înaltă. Pe de altă parte, limita aceasta nu ar însemna și încălcarea acestor prevederi în mod foarte vădit, din ce înțeleg eu. Acum, dacă vorbim despre faptul că procurorul general a venit în această sesiune, având la bază în special denunțul făcut de un businessman, adică Ilan Șor, e clar că acest denunț nu este doar această solicitare sau acest demers sau plângere scrisă de către businessmanul Ilan Șor, dar din ce înțelegem noi și pentru că a fost publicat în spațiul public și acel protocol sau proces verbal în care se menționează și de 140 de foi de alte documente suplimentare în care sunt facturile spre plată, tranzacțiile și așa mai departe. Deci nu este doar un denunț. Deci fiecare denunț este sprijinit de mai multe informații. Sigur că noi nu am văzut celelalte informații și foarte greu să ne expunem asupra calității acestui denunț, dar pe de altă parte, dacă mergem pe bună credință în activitatea organelor, în special a procuraturii în cazul acesta, și punem la o parte eventualele suspiciuni vis-a-vis de activitatea procuraturii, dar ne uităm strict sensul pe baza informații care este prezentată în spațiul public vis-a-vis denunțul și acele suplimentare informații de 140 de pagini, putem spune că se pare că există anumite motivații în acest sens. Acum, e clar că acest denunț ulterior, după ce ridicarea imunității, am văzut, s-a anunțat de acum un alt procuror, domnul Bețișor, care a spus despre urmarea acestor percheziții, au fost identificate și alte informații relevante acestui caz, care sprijine și citează cazul dat puternic și colaborează puternic cu informații deja prezentate de acest businessman. Deci, prin urmare, probabil că există un set de circumstanțe care argumentează în anumită măsură. Am văzut acum și ședință de judecată care a avut loc duminica trecută, în care judecătorul a putut să evalueze și mai bine toate circumstanțele, faptele prezentate, în care a decis vis-a-vis de arestarea lui Vlad Filat.
Dacă vă pare ciudat faptul că autorul denunțului este la libertate, cei care urmăresc filmul acestor evenimente ar putea să se întrebe, da, cel care a dat mită, într-adevăr, nu trebuie și el cercetat? Și am văzut titluri în presă. Pentru scandalul de la BM, Ilan Șor poate scăpa cu amendă datorită unei legi adoptate anul trecut cu semnătura lui Leancă. Deci, oamenii care văd aceste titluri, la ce ar trebui să se gândească? Care este practica denunțului în alte părți?
Da, sigur. În primul rând, trebuie să înțelegem că, de fapt, vis-a-vis de Ilan Șor, implicarea acestuia în fraudarea creditelor în sectorul bancar, există mai multe epizoade pentru care denunțul este cercetat. Dacă ne uităm pe legea penală și faptele pe care le cunoaștem, cu siguranță rolul dumnealui în calitate de consiliu, președintele Consiliului de Administrare a BM-ului, implicarea lui în mai multe firme care au luat acele credite neperformante, e un episod aparte în care eu sunt sigur că dânsul este cercetat și va exista o răspundere penală foarte clară, inclusiv probabil că este vorba și despre doar fraudarea acestor credite, dar și spălarea de bani, pentru că trebuia să fie aceste sume financiare, creditele acestea să fie scoase din alte jurisdicții, în alte țări, utilizarea acestor. Deci asta este un episod aparte și o investigație aparte, din ce înțeleg, dânsul deja este la etapă foarte avansată. Acum, în ceea ce privește corupția activă, adică oferirea acestor sume de bani, sau presupusă oferirea acestor sume de bani către Vlad Filat, e un alt epizod. Și în privința acestor epizod, articolul 325 din Codul Penal prevede, într-adevăr, în momentul în care persoana nu cunoaște despre faptul că aceea care dă o mită, adică dă în formă activă această sumă de bani, nu cunoaște despre cercetare din partea organelor de drept și vine și denunță acest fapt de oferire acestei mite, există posibilitate pentru a scuti de liberare de responsabilitate, pentru că aceasta este o practică internațională pentru a încuraja denunțul denunțul către autoritățile pentru o faptă ilicită.
Da, deci, cu asta ne-am clarificat. Acum, că textul denunțului a fost publicat integral, este din punctul dumneavoastră de vedere rezultat al zelului jurnaliștilor sau e o scurgere deliberată de informații din anchetă, o scurgere de probe care necesită a fi investigate?
E o situație, pentru că este un caz extrem de sensibil și cu toții înțelegem cât de important este acest caz, pentru a stabili niște reguli clare și tranșante vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Eu aș fi inclinat să spun că, de fapt, este o scurgere voită din partea organelor de drept aceste informații, ceea ce nu s-ar încadra în comportamentul așteptat de partea societății din partea acestor organelor de drept.
De ce ar fi făcut-o organele de drept dacă ar putea asta să ducă la anularea unor probe? Să admitem că apărarea domnului Filat joacă bine în instanță treaba asta, s-ar putea unele probe să...
În primul rând implică anumite consecințe vis-a-vis de calitatea probelor la ulterioară etapă și în defavoarea părții de acuzare, adică organelor de drept. Cu siguranță. În sensul acesta e straniu că se divulgă, nu, de exemplu, un sumar sau anumite extrase din sau relatări vis-a-vis de procesul verbal, dar procesul verbal în întregime. Probabil că pot specula în sensul acesta în felul următor, că organele de drept se află în situații în care vor să demonstreze cât de zeloși sunt în întreprinderea sa de a demonstra vinovăție și a găsi o persoană vinovată și în sensul acesta au mers pe încălcarea unor prevederi și practici instituționale, așa și au făcut scurgerea acestei informații, astfel construind o imagine mai bună sau încercând să construiască o imagine mai bună în raport cu societatea. Deci asta aș fi...
Riscul care este? Partea proastă?
Partea proastă este că strategia de acuzare ulterioară putea să fie parțial invalidată, în special dacă vor lipsi argumente suficiente ulterior colectate în urma altor activități de colectare a probelor care vor demonstra același lucru ca și procesul, ce demonstrează și procesul verbal, respectiv publicat integral, atunci, într-adevăr, ar putea să-i survină și anumite crăpături, să spunem așa, în strategia părții de acuzare.
Încă un subiect în care aș vrea să aflu părerea dumneavoastră, domnule Ostaf, din nou o să apelez la ceea ce am văzut în presă, un titlu: judecătorul care decide arestarea sau eliberarea lui Vlad Filat este magistratul care a examinat și arestul lui Nicolae Vicol. Ar trebui fapte de astea să trezească suspiciunea societății în condițiile în care știm că există un sistem aleatoriu de repartizare a dosarelor? Cum se întâmplă că dosarele ajung la unul și același judecător?
Este o întrebare foarte pertinentă. Noi cu toții trebuie să, așa numită, este un cuvânt, să ne uităm foarte critic, cu ochii foarte critici vis-a-vis de apariția unor judecători care examinează cazurile respective și dacă există o anumită repetiție a unor judecători în cazurile de sonor, trebuie să ne punem, să ridicăm un semn de întrebare. De ce se întâmplă acest lucru? O explicație rațională care oferă parțial un răspuns în sensul acesta este că există un număr limitat de judecători de instrucțiune, cei care examinează cazurile de emiterea mandatului de arest.
Și există... Deci nu trebuie să se înțeleagă că acest magistrat va examina și cauza. El a examinat doar plasarea sau nu sub arest a lui Vlad.
Absolut, absolut. Doar partea aceasta, pentru că este sunt alți judecători care vor examina fondul cauzei, adică în substanță. Și numărul acestor judecători este limitat. Pot fi 2-3 judecători pe fiecare instanță de judecată, poate că 4 în cazurile dacă instanța este mai mare. Deci există în sensul acesta o probabilitate 20-30%, deci dacă luăm matematica și regula probabilității, că același judecător o să nimerească să judece și oricare caz. Deci probabilitatea este de la 20 până la 40, da? Deci, din perspectiva aceasta, putem spune că și în cazul acesta s-a întâmplat, a survenit anumită probabilitate că același judecător a judecat și cazul Vicol, adică tot o persoană de referință din partidul PLDM, adică cel puțin în anumite relații, și Vlad Filat.
Da, domnule Osaf, e clară situația. Eu vreau să vă mai întreb altceva. Cazul Filat a cam eclipsat în ultimele zile protestele din centrul Chișinăului și există părerea că ceea ce se întâmplă acum domnului Filat e și o încercare de a domoli avântul contestatarilor puterii. Ce viitor are acum, în opinia dumneavoastră, de simplu cetățean, nu de expert, mișcarea protestatară?
Mișcarea protestatară a avut și va avea în continuare un impact asupra lucrurilor în Republica Moldova. Presiunea care a fost exercitată vis-a-vis de investigația și în domeniul sectorului financiar bancar a jucat un rol important, pentru că înțelegem și politicul a examinat opțiunea dimiterii unor persoane conducători din instituții de drept. Uitați-vă că e o situație multivalentă în care și instituțiile de drept încearcă să se fie și ei jucători activi în care vor să îndreptățească o parte din misiune asumată în fața societății și în cazul acesta joacă și proactiv în anumite situații. Deci, în continuare, aceste presiuni acordate și oferite din partea mișcărilor protestatare vor avea un impact asupra felului în care vor activa instituțiile de drept. Și probabil că aceasta vor avea și un impact pozitiv. În momentul în care protestatarii vor insista asupra și este absolut justificat, asupra calității justiției în cazul lui Vlad Filat, aceasta este un aspect pozitiv și benefic pentru justiția în Moldova.
Acum, pe această notă, domnule Ostav, vă propun să încheiem această discuție pentru că timpul ne presează. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Domnilor, am vorbit cu Sergiu Ostav, director al Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului, Credo.
Este ora 7:21. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan. În partea a doua a emisiunii, o scurtă revistă a presiei și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Judecătoria Buiucan a aprobat cererea procurorilor de arestare pe 30 de zile a fostului premier Vlad Filat, bănuit de fapte de corupție. Decizia a fost anunțată duminică după amiază, cu 20 de minute înainte să expire termenul de 72 de ore, cât putea fi deținut fără avizul judecătorilor. Avocatul lui Filat, Igor Popa, a spus că va contesta decizia la Curtea de Apel și, în ultimă instanță, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Procurorii vor să-l cerceteze pe Filat pentru luare de mită și trafic de influență, în urma unui autodenunț semnat de primarul din Orhei, omul de afaceri Ilan Șor. Filat nu a fost prezent la tribunal, invocând probleme de sănătate. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că țara ei este gata să ajute Turcia să avanseze în procesul aderării la Uniunea Europeană. Aflată în vizită la Istanbul, duminică, Merkel a cerut în schimb liderilor turci să ajute mai mult Uniunea Europeană la gestionarea crizei migranților din Siria, Irak și din alte țări. Alianța Nord-Atlantică, NATO și partenerii ei vor începe astăzi cele mai mari exerciții militare din ultimul deceniu în Marea Mediterană, într-o demonstrație de forță venită tocmai când Rusia caută să-și mărească influența în Orientul Mijlociu. Reuters scrie că la manevrele, care vor dura 5 săptămâni și care au fost planificate cu mult înainte ca Rusia să intervină militar în Siria, vor lua parte 36.000 de militari din 230 de unități, 140 de avioane și 60 de nave maritime. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, se va întâlni săptămâna aceasta cu liderii israelian și palestinian într-o încercare de a ajuta la oprirea valului de violențe din ultimele două săptămâni, când au avut loc frecvente atacuri cu cuțite și arme de foc la Ierusalim și în Cisjordania ocupată. Kerry ar urma să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în Germania, iar cu liderul palestinian Mahmoud Abbas într-un loc încă neprecizat din Orientul Mijlociu. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:24 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Arestarea preventivă a fostului premier Vlad Filat, acuzat că ar fi primit bunuri în valoare de 250 de milioane de dolari și depoziția devastatoare a lui Ilan Șor, fostul președinte al Consiliului de Administrație al BEM, au bulversat clasa politică de la Chișinău și au generat aproape isteric temeri politice, geopolitice la București, scrie astăzi Dan Dungaciu în Adevărul Moldova. Evenimentele sunt fără precedent, dar nu excepționale, la părerea lui Dan Dungaciu. În realitate, arestarea liderului PLDM este doar vârful de iceberg al unor revoluții din Moldova care au prea puțină legătură cu geopolitica sau cu relația bilaterală România-Moldova. Iar aceste evoluții au în principal trei dimensiuni, la părerea sa: un eșec al guvernării pro-europene, concretizat printr-o corupție endemică și a unui sistem în care legătura dintre bani și politică este inextricabilă, presiunea străzii ultrageate de criza economică și socială și războiul dintre cei doi Vlazi, cum a fost numit la Chișinău, respectiv războiul dintre Vlad Filat și Vlad Plahotniu. Concluzia autorului este că, dincolo de reacțiile din spațiu public stârnite la București de cazul Filat, ceea ce rămâne este speranța menținerii cursului european corect și lucid exprimată atât de președintele României, cât și de ministrul de externe, dar și de către premierul Strălez, care a anunțat că rămâne în coaliția de guvernare. Politicon.md publică un comentariu semnat de Ioana N. Dojoiu de la ziare.com, care îi avertizează pe Basarabian că România a trecut deja printr-o deziluzie legată de cazul Adrian Năstase. E o avertizare ca să nu își lege mari speranțe și de această anchetă. Arestarea lui Năstase în 2012 nu a fost adevăratul semnal al începerii ruperii rețelelor de corupție, crede autoarea, care se văd în clipa de față mai zdravene, mai ramificate, mai încurante în vârful deciziei politice. Ioana Ine crede că în spatele satisfacției publice oferite de cazul Năstase, Direcția Națională Anticorupție din România mai e mult abăltit. Dosare mari precum Microsoft, Penalte sau Mafia Pădurilor au trecut prin sertare sau chiar au fost închise, iar rețelele de corupție au proliferat. O altă paralelă face Nicu Popescu, analistul superior al Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate de la Paris. Paralela se face cu situația din Ucraina. Expertul ajunge la concluzia că și în Ucraina și în Republica Moldova, se are în vedere cazul Timoshenko, contează mult nu numai cine a fost arestat, dar și de către cine a fost arestat. Să facem un pic abstracție de Filat, Plahotniuc și alții și să ne uităm un pic în jur. Și România și Ucraina au avut foști prim-ministri arestați și în Ucraina și în România. Acești foști prim-ministri au fost departe de a fi perfecți. Până la urmă, faptul de către cine au fost arestați a contat la fel de mult, din simplu motiv că România acel arest a început să ducă la modificarea unui sistem corupt, iar în Ucraina acel arest a fost una din metodele de consolidare a unui sistem corupt. Acestea au fost câteva teme și gânduri din presa de astăzi. Mai multe vă lăsăm să aflați din presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În cea mai săracă țară din Europa, mulți cetățeni visează să ajungă la mirifică vârstă de 62 de ani pentru a beneficia de o pensie ridicolă de 1.000 sau 2.000 de lei. Unii mor înainte să împlinească 62 de ani și nu mai apucă să se bucure de pensia asta ridicolă. Unii muncesc ca niște roboței câte 3-4 decenii pentru a atinge venerabila vârstă de 62 de ani. Ei bine, alții au o soartă aurită. O duc mult mai bine tot aici, în spațiul tranziției interminabile. Există aici niște concetățeni care se pensionează la 40 de ani, niște bărbați puternici care s-au ocupat de securitatea țării și care obțin la 40 de ani, să zicem, o pensie de 7.000 de lei. Ce viață minunată! Să fii deja la 40 de ani pensionar și pe deasupra să ai o pensie de 3 ori mai mare decât a profesorilor sau a măturătorilor.
Final de emisiune, domnilor, domnilor, l-ați ascultat pe Iulian Ciocan. De seara la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbaru și Iulian Ciocan și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.